Planche 2. Omkring 1550 deltog Rømø i handelsskibsfarten, især sammen med Ribes købmænd. Ribe så sandede efterhånden til, og skibe over 10 læster kunne slet ikke komme ind til Ribehavn. Ved Rømø var der cirka 8 såkaldte havne eller lade- og omladepladser langs med østkysten. I renden mellem Rømø og fastlandet, der fik betegnelsen for Ribehavn, kunne der her ligge op til 500 fartøjer, mest små fiskerbåde, men også store handelsskibe i læ for Vesterhavet. Herfra blev varerne flyttet over i mindre både, der kunne sejle ind på et helt lavt vand. Da der på Rømø ikke fandtes træ til brændsel eller byggeri, ud over træ bjerget fra de ofte strandede træskibe, måtte det meste brændsel, byggemateriale og andet, som øen ikke selv var leveringsdygtig i, importeres fra fastlandet, ligesom får og kreaturer blev læsset i bådene og fragtet frem og tilbage. I 1644 brændte svenskerne flåden af, og søfolkene på Rømø måtte derfor finde nye indtjeningsmuligheder. Det blev begyndelsen på hvalfangsten ved Grønland, mest fra Hamborg og Holland. I begyndelsen af 1800-tallet sandede vaden mere til, og renderne blev smallere. Det blev efterhånden muligt ved lavvande og en stadig stærk østlig vind at gå over mellem Bolilmark på Rømø og Astrup på fastlandet. Ruten her blev mest brugt af sparsommelige kreaturhandlere og andre handelsmænd. Skulle man med sejlbåden over vaden, blev man kørt ud på en stiv fjellevogn med et par simple agestole. Ved vindstille kunne det blive nødvendigt at ro eller stage i 4-5 timer, mens man med god vind kunne sejle over på en halv time. Var det tåget og mørkt, havde vogn og båd svært ved at møde hinanden, især ved fastlandet, hvor man skulle køre længere ud på vaden. Her kunne man let komme til at køre en halv time rundt, mens kusken jævnligt tuede fælt i et stort bøffelhorn og fik et lignende trut fra båden. Ofte nåede vandet at stige så højt, at man måtte ride sine fødder op på agestolen for at holde dem tørre. Så måtte man endda være glad, hvis kusken i mørket ikke kørte af vejen, der var mærket op med bukker, der var en slags kuste. Tit var bukkerne nemlig revet bort af strøm og is. Skulle det ske, kunne hestene let gå i bløde i de huller, der også dengang fandtes i havbunden. Så var det meget besværligt at få dem op igen. Det hele blev kun værre, når floden kom og vandet steg. Det skete også, at man ved lavvande kunne blive hængende på en banke, så måtte man vente til vandet steg igen. Kolde vintermorgene måtte man ikke sjældent gøre overfarten i en lille åben jolle, når vand- og vindforholdene var så ugunstige, at man ikke kunne sejle med de større dæksbåde. Man blev så kørt ud til båden, men måtte vandre på isen, sommetider springende rundt på isflagerne. Nogle gange måtte man vade den lange strækning ud til båden gennem vand og isjap til knæene. Man var heldig, hvis man var iført lange søstøvler. Ellers måtte man gå turen barefodet for at kunne tage tørre strømper og sko på i båden. Kvinder rejste under sådanne forhold så lidt som muligt. Var det nødvendigt, måtte de bæres til og fra båden. Den lille isbåd krydsede omkring mellem drivisen, og sommetider måtte færgefolkene bane vejen i isen ved at stampe isen i stykker med deres tunge støvler, mens de støttede sig til båden. Ved sådanne lejligheder tog enhver rejsende, der forstod at føre over eller stage, med glæde fat for at hjælpe og priste sig lykkelig, hvis han slap for at ligge 12-24 timer i den åbne båd, indeklemt i drivisen og udsat for at drive med den ud af Listerdyb mod det åbne Vesterhav. En hård frost kunne med passende vind i løbet af en uges tid lægge så stærk en bro over Vadehavet, at man fra Bolilmark eller Toftum kunne gå over til Astrup Strand på fastlandet. Lå isen rolig i længere tid, kunne man køre over med slæde eller vogn. I lange frostperioder var det som en landevej med livlig trafik.